Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Aš, tu ir jis. Įrašas iš Lietuvos šeimos centrų metinės konferencijos Dievo sūnus ateina pas visus be išimties apie šiandienos sužadėtinių pastoracinį palydėjimą, vykusio Šiauliuose kovo 23 dieną.
Šiandienos konferencija noriu jums pakalbėti apie Jėzaus buvimą santuokoje, ką jis ten daro. Bet pradėkim nuo to, kaip mes suprantame iš viso santuoką. Dauguma žmonių, ir su kuriais jūs susidurėte nemažam dalimi, mato santuoką, vestuvės, kaip pirmiausiai tą, ką veikdo vestuvių planuotojas. Pasirengimas, surasti atitinkamą salę, muzikantus, surasti atitinkamas gėlės ir drabužius, rūbus jauniesiems, ypač jaunajai, pokylis, kaip jį suorganizuoti, dovanas, kaip suplanuoti savo medaus mėnesį ir, žinoma, surasti gražią vietą nuotraukų. Deja, tai yra ne paskutiniai vietoj, kai žmonės pradeda ruošti santuokai. Vienas kunigas net pasakojo, kad dėl nuotraukos buvo atėję pas jį prie bažnyčios. Žmonės susituokė civiliškai, bet norėjo, kad nuotraukoj būtų prie bažnyčios, o dar geriau, kad ir kunigas būtų nuotraukoj parodyti savo močiutei, kaip jie gražiai susituokė. Tai yra to lygus nusipirkti automobilį grynai pagal jo spalvą ir blizgesį. Nežiūrint nei koks tūris yra variklio, nei ar iš viso veikia tas variklis ir elektros sistema. Grynai pasiduoti išoriniam blizgesiui. Katalikiška santuoka, kai mes kalbam ir manau, kaip jūs ir pristatot ją, kai ruošiat porą santuokai, tai kaip po sakramentą, žinoma, kurio esminės savybės yra vienatinumas ir neišardomumas, kad šalių sutikimas, laisvos valios aktas turi įvykti, kad žmogus gali save atiduoti neatšaukiamai vienas kitam. Ir ta labai katalikiška ir krikščioniška savybė santuokos, lotyniškai ratum et consumatum, verčiasi kanonuose tikra ir įvykdyta santuoka, arba paprasčiais terminais santuoka bažnyčioje ir santuokos įsipildymas lovoje. Bet ir tuos žodžius žmonės labai dažnai nesuvokia. Manau, kad jei pradėtumėt kalbėti apie vienatinumas ir neišardomumas pagal bažnyčios kodekso ir kanonų teisės terminus, nemažai kas pasimestų. Arba paprasčiausiai neįtikėtų. Tai kaip pavadinta kalba aš, tu ir jis, manau, kad pirmas supratimas, kas čia darosi, turi pradėti, kaip ir daugumas mūsų gyvenimo perspektyvų ir supratimų, nuo savęs. Aš. Kas aš esu, yra klausimas, kur žmonės klausia ir sprendžia ir ieško gero atsakymo nuo pat mažens. Bet mes jau esame daugiau negu dažniausiai suvokiame. Mažas vaikas jau yra žmogus, dar sprendžiant jo santykį su išore, su pasauliu, su tėvais, su artimaisiais, su kitais. Ir tas savęs supratimas savo aplinkoj yra nesibaigianti kelionė mūsų gyvenimu. Kiekvienam žingsnį mes daugiau ir daugiau apie save sužinom. Geras pavyzdys šito suvokimo ar supratimo yra tada, kai vaikas yra pakrikštytas. Ne tik jis jau yra gyvybės dovanos nenusipelnęs gavėjas, bet su krikštu tampa ir Dievo gailestingumo nenusipelnęs gavėjas. nieko nenuveikė. Turi gyvybę ir amžiną į gyvenimą. Bet suvokimas pilnas to dar jam truks ilgus metus. Kai kam labai ilgus metus. Bet tai nekeičia tos realybės, kuria tas kūdikis gyvena. Suvokimas, kad aš nesu vienas, ar dėl krikšto, Dievo artumo, irgi yra mumyse augantis dalykas. Tai priklauso nuo mūsų dvasinio brandumo. Suprasti, kad aš nesu vienas. Dievas visada yra su manim. Ir einant per gyvenimą, aš savo tikrą atspindį, savo tikrą veidą galiu atrasti tik vienoj vietoj. Mylimojo akise. Aš save suprantu, kai matau ir suprantu, kaip mylimasis žiūri į mane. Gale mūsų viso gyvenimo kelionės, savęs supratimas ateis iš to, kai mes matysim Dievą į mūsų žvelgiantį ir atrasim savo atspindį jo akise. Tai yra tas tikrasis aš. Iš meilės sukurtas Dievo kūrinys ir mūsų tikra gyvenimo prasmė matysis tada. Mūsų gyvenimo kelias, mūsų misija taip pat galutinai bus tik suprantama mums, kai žvelgsim Dievo į akis danguje. Iki tol mes palaipsniui, kiekvienas iš mūsų, žengiant per gyvenimą, pradedam atpažinti labiau ir labiau tą tikslą, kurią mes esame sukurti. Šventasis Jonas Paulius II, pradėdamas savo kunigystės gyvenimą, dirbant su studentais, vėliau tapęs vyskupu, vėliau popiežium, savo gyvenimo pilnatvę ir tam, kam Dievas jį sukūrė, atranda tik tai pačioj pabaigoj. Bet ne visi tampa garsūs šventieji, žymūs. Bet yra tokių šventųjų, kur, jei mes juos matytumėm, kai jie gyveno sunkiai, mes atpažintumėm tą misiją ir gal jie patys. Šventasis Labarei, ubagų šventasis Romoje, benamių. Jis savo gyvenime meldėsi, rinkdavo aukas, pragyventi ir tą, ko jam nebereikėjo pragyvenimui, dalindavo kitiems. Ir atsižvelgiant, kad bažnyčia tokį gyvenimą paskelbė šventojo gyvenimu, tai reiškia, kad tai buvo Dievo misija tam žmogui. Keista net pagalvoti. Būti ubagu, bet šventu ubagu. Ir to užteko, kad jis patektų į dangų. Bet daug dažnesnis atvejis yra mūsų tėvų. Mano tėvų misija jų gyvenime buvo įvairi, bet tarp jų buvo teikti gyvybę man ir mano sesei. Tai irgi gyvenimo misija. Perduoti gyvybės dovaną. Ne tik man ir mano seseriai, bet sesers per ją jos vaikams ir anūkams. Tai gyvenimo misija, kurią mes pilnai nesuprasime, kol mes neatsirasime toj paskutiniai akistatoj su Dievu. Tai taip mes keliaujam siekiant pažinti save. Ir tada antras klausimas, kas tu esi? Gyvenimo kelyje mes pažįstame kitą. Mes atpažįstame, kad tas žmogus, ir jei mums pasiseka, visi žmonės, sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Tai yra krikščioniškas iššūkis. Sugebėti pamatyti kitame žmoguje Jėzaus veidą įspaustą jo širdyje, kaip popiežius sakė aušros vartuose. Ne tik esame pašaukti pažinti kitą, bet taip pat pamilti kitą. norėti kito gėrio dėl kito. Nesavanaudiškai norėti kitam žmogui gerą. Ir tame susipažinime sugebėti pamatyti, kad tam žmoguje yra Dievas ir jam gyvena. Atpažinti tą kitą kaip išgelbėtą Dievo kūrinį su jo paties Dievo duota misija ir gyvenimo prasme. Atpažinti, kad tai yra tas žmogus, kurį Dievas man sukūrė, kad mes būtumėm kartu. Atpažinti gyvenimo misiją sąryšiui su kitu žmogumi. Ir tada seka visa gyvenimo. Toliau tęsiasi tas klausimas, kas tu esi. Jie sueina ir savo pastangomis siekia atrasti bendrą Dievo planą. Bet kas jis? Ir prie ko jis mūsų santuokoje? Jis, tai Jėzus iš Nazareto, Dievo sūnus ir mylimasis, kurio akyse mums atsiskleidžia, kas mes esame. Ne tik kaip asmenys, bet ir kaip sutuoktiniai. Išduosiu savo šaltinius, nes per šitą valandą su biškiu manau, kad tik paliesiu šią temą. Šiais metais turi išeiti dvi knygos lietuvių kalbos vertime, kuriomis sėmiausi rengiant šitą paskaitą ar sekančią dalį šitos paskaitos. Titulo vertimas dar gali pasikeisti, nes dar jos yra verčiamos, bet vienas yra Ranto Pitro parašytas Jėzus jaunasis nuostabiausia meilės istorija. Antra knyga Fultono Šyno, arkivyskupo Fultono Šyno knyga Trys santuokai. Tai ta pači tema, taip pat jei dar turbūt jau visi yra matę namų bažnyčios knygelę išleistą Kolombo Riterių, kur irgi gvildena tą namų bažnyčios tematiką. Jėzaus buvimas santuokoje. Bet aš tikiuosi, kad su šitų tekstų pagalba atsiskleis truputį labiau, negu mes esame įpratę tie tekstai, kur visi esame girdėję iš švento rašto ir taip pat iš katekizmo. Jūs tuos tekstus apie santuoką esate skaitę, bet jaučiu, kad įžvalgų naujų atrasite šiandien. Kai poros ruošiasi santuokai ir siekia atrinkti, kurios skaitinius skaityti per mišęs santuokoje. Koks yra populiariausias pirmasis skaitiniai santuokoje? Himnas meiliai. Visi nori pasirinkti himną meiliai. Ir jis yra gražus ir prasmingas. Aš turiu kitą favoritą. Jums dabar paskaitysiu. Jūs moterys būkit klusnios savo vyrams, lyg kad viešpačiai. Nes vyras yra žmonos galva, kaip Kristus yra bažnyčios galva. Jis kūno gelbėtoja. Ir kaip bažnyčia klauso Kristaus, taip ir moterys visur, kur te klauso vyrų. Jūs vyrai, mylėkite žmonas, kaip ir Kristus mylėjo bažnyčią ir atidavė už ją save. Kad ją pašventintų, apvalydamas vandens nuplovimu ir žodžiu, kad padarytų savo garbingą bažnyčią, neturinčią jokios dėmės nei raukšlės, nei nieko tokio, bet šventa ir nesutepta. Taip ir vyrai turi mylėti savo žmonas, tarytum savosius kūnus. Kas myli žmoną, myli save patį. Juk niekas niekada nėra nekentęs savo kūno, bet jį maitina ir globoja, kaip ir Kristus bažnyčia. Mesgi esame jo kūno nariai. Todėl žmogus paliks tėvą bei motiną ir glausis prie savo žmonos ir du taps vienu kūnu. Šita paslaptis yra didelė. Aš tai sakau, žvelgdamas į Kristų ir bažnyčią. Taigi kiekvienas jūsų temyli savo žmoną kaip save patį, o žmona te gerbia vyrą. jūsų reakcija ne labai skirtinga nuo to, kai tas yra skaitoma mišių metu per bažnyčią. Santokos sakramente labai dažnai susirinka žmonės, kurie neįtin dažnai dalyvauja šventose mišiose, ypač vyrai. Ir kai išgirsta, jūs moterys būkite klusnios savo vyrams, matai iš nuo altoriaus, kaip vyrai duoda žmonai, klausyk išmintis, toliau nelabai girdi visko. Bet turit prisipažinti, kad ir mes toliau negirdim visko. Mes ir aš dažniausiai įsidėmiu tą dalį, kad o jūs vyrai mylėkite savo žmonas, kaip ir Kristus mylėjo bažnyčią. Ir atrodė, kad čia esmė. Esmė yra biški žemiau. Esmė yra biški žemiau tam tekste. Jei pasižiūrim į tekstą toliau, mums atsiveria tikroji ekleziologija. Tai yra, kas yra bažnyčia. Mane pristatė kaip kanonų teisės daktarą, tai dabar pacituosiu jums kanonų. Mes girdim frazę dažnai, tą namų bažnyčią. Jis yra ir katekizme. Bet ką tai reiškia? Kanonai ir tai yra antro Vatikano suvažiavimo formuluoti, kalba apie bažnyčią kaip susidedanti iš dalinių bažnyčių. 368 kanonas sako, dalinės bažnyčios, kuriuose yra ir iš kurių susideda viena ir vienintelė katalikų bažnyčia, visų pirma yra vyskupijos. Tai bažnyčia save supranta kaip vieną nedalomą bažnyčią, kuri sudaryta iš vyskupijų, kurios galva yra vyskupas, atstovaujantis Kristus toje teritorijoje. Tai visuotinė, vyskupijos bažnyčia, dalinė ir tada parapija, kur kanonai, 515 kanonas, pristato parapiją yra konkreti dalinėje bažnyčioje pastoviai įsteigta Kristaus tikinčiųjų bendruomenė. Visuotinė bažnyčia, dalinė bažnyčia, parapija kaip tikinčiųjų bendruomenė. O ta parapija susidaro iš pavienių tikinčiųjų ir šeimų. Būdamas sakramentas, sujungia, kaip apaštalas Paulius laiške efeziečiams sako, mesgi esame jo kūno nariai, bažnyčios nariai. Ir sekantis sako, todėl žmogus paliks tėvą bei motiną ir glausis prie savo žmonos ir du taps vienu kūnu. Tai jie du tampa vienu kūnu, dalelę to didesnio Kristaus kūno. Tada jis sako, ši paslaptis yra didelė, aš taip sakau, žvelgdamas į Kristų ir bažnyčią. Tai bažnyčios savęs supratimas apima ir ne tik pavienius asmenis, ne tik pavienius asmenis susirinkusius į bendruomenės, bet du narius susijungęs į vieną kūną, kurie tampa tos bažnyčios nariai. O kodėl Jėzus turėtų žinot apie santuoką? Kaip jis gali padėti santuokiniam porom? Ar Jėzus turėjo santuoką? Sunkus klausimas. Tai didelė paslaptis. Mes kalbame ir šventas raštas kalba apie avinėlio vestuves. Mes tą priimam kaip kažkokią paslaptį, slėpinį. Bet jei mes pasižiūrėsim artimiau į šventą raštą ir Jėzaus gyvenimą, mes pamatysim, kad jis labai gerai supranta, kas yra santuoka. Jis turi patirtį santuoką, bet kad ją suprastume ir matytume pačiam šventą rašte, kaip jie atsiskleidžia, mus paveda tai, kad mes mastom apie mūsų vakarietiškų santuokų supratimais ir terminais. Ir tada buvo pabrolių, bet jie turėjo biškį kitokią funkciją. Ir tada pasipuoždavo santuokai, bet truputį kitaip. Jėzaus sužadėtinį yra visa žmonija, yra bažnyčia. Ir šventasis raštas gan įsamei pristato apie Jėzaus santuoką. Bet reikia įsiklausyti. Yra ir daugiau, ir atrasit toj knygoje, iš tikrųjų daug daugiau, aš paliesiu tik tai dalelį. Kada buvo Jėzaus vestuvių diena? Palmių sekmadienis, kai numirė, jo vestuvių diena, iš tikrųjų, paskutinė vakarienė buvo vestuvinio pokylio pradžia. O jo vestuvių diena buvo jo mirties diena, nukryžiuotas ant kryžiaus. Bet Jėzus pats kalba apie save kaip po jaunikį. Ne visada mes įsiklausom, kai girdim. Šventas raštas, kai skaitomas bažnyčioj, taip mums yra įpratęs, kad mes jau jo nebegirdim arba mąstom kitais terminais ir nematom. Marko evangelijos antras skyrius, 18-20 eilutės. Palyginimas apie vestuvės svečius. Ten rašo, Jono mokiniai ir fariziejai pasninkavo. Žmonės atėjo klausė Jėzų. Kodėl Jono mokiniai ir fariziejai mokiniai pasninkauja, o tavieji ne? Jėzus atsakė, ar gali vestuvių svečiai pasninkauti, kol su jais yra jaunikis? Kol jie turi su savimi jaunikį, jie negali pasninkauti. Bet ateis dienos, kai jaunikis bus iš jų atimtas ir tada, tą dieną, jie pasninkaus. Jėzus labai aiškiai įvardyja save kaip po jaunikis. Kodėl tavo mokiniai nepasninkauja? Nes jaunikis yra su jais. Lietuviškam vertime rašo vestuvių svečiai. Tiksliau, žiūrint į graikišką terminą, yra idiomas. Ir pažodžiui tas idiomas yra vedybinio kambario sūnus. Vedybinio kambario sūnus. Verčiant į mūsų šnekamąją kalbą, pabroliai. Kai jaunikis yra su pabroliais, jie nepasninkauja, kai bus atimtas ar dings, jie pasninkaus. Žydams pasninkas buvo itin svarbi dalis jų religinio gyvenimo. Mes tą girdėjom ir per skaitinius Pelenų trečiadienį, pradedant gavėnę. Trys pagrindiniai stulpai žydų gyvenimo, kam reikia atsinaujinti ir katalikybė tą ir tęsia – malda, išmalda ir pasninkas. Žydų mokyme tai buvo labai sureguliuota, kurią dieną reikia pasninkauti, kaip pasninkauti. Katalikų bažnyčioje anksčiau buvo daugiau sureguliuota, dabar daugiau laisvės pasirinkti, bet jokia reforma nepanaikino pasninko, maldos ir išmaldos gerų darbų svarbos. Jei Jėzus save įvardyja kaip po jaunasis, tai reiškia vieną dalyką. Vestuvinė puota jau vyksta. Jau tada, turint jį savo tarpe, prasidėja vestuvinis vyksmas. Lietuvių tradicijoje kaip ilgai trukdavo vestuvės? 3 paras, 3 dienas, 3 naktis. Žydų tradicijoje trukdavo 7 dienas. Pasninkaut mokėdavo gerai ir balevot mokėdavo gerai. Tai buvo išskirtinis aktas žydo gyvenime. O 7 dienos, ką jums primena? Savaitė, pasaulio sukūrimas ir 7 yra tobulybės skaičius. Mūsų pabroliai ar vedybinio kambario sūnus pagal žydų tradiciją, tai yra Talmudas, rabinų mokymai, buvo atleisti nuo įvairių religinių įsipareigojimų šventės metu, santuokos metu. Svečiai kiek nors atleisti, pabroliai dar labiau atleisti, o jaunasis ir vyriausias pabrolys jiems buvo skirta didžiausi ir atpalaidojimai nuo įstatymų reikalavimų. Jaunasis turėjo priminėti žmonės, surenkti tą visą pokelį, o mūsų vedybinio kambario sūnus, pabroliai, turėjo užduoti ir pareigą parengti ir paruošti vedybinį kambarį. Jie viešbučių nelabai naudojo. O kada jaunasis palieka pabrolius? Jaunasis palieka pabrolius jau visam šventai einant į pabaigą, kai jie tą vedybinį kambarį surengia ir jaunasis įeina su jaunaja į vedybinį kambarį. Įėjęs į vedybinį kambarį, jie neišeina, kol santuoka neįvykdyta. Jūs prieš šiandieną jau esate girdėję apie vedybinį kambarį, bet turbūt neužkliuvo beskaitant. Ar kas nors nori bandyti spėti, kurioj švento Seno Testamento knygoj minimas vedybinis kambarys? Tobitas. Tobito 6 skyriui 15-17. Užtat dabar bijau, Tobitas sako. Demonas jos pavydė, todėl jau nieko pikto nedaro, bet kas tik artinasi prie jos, tą nužudo. Esu vienintelis savo tėvo sūnus, jeigu mirčiau, nuvaryčiau tėvą ir motiną į kapus, iš širdgėlos dėl manęs. Kito sūnaus jie neturi, jiems palaidoti. Rafaelis jam tarė, argi užmiršai savo tėvo įsakymus? Jis tau paliepė vesti moterį iš savo tėvo namų. Dabar tad klausyk manęs, broli. Apie tą demoną nesirūpink. Vesk ją. Aš žinau, kad šį vakarą ji bus išleista už tavęs. Eidamas į vedybinį kambarį, pasiimk truputį žuvies kepenų bei širdies ir uždek juos ant smilkalų žaryjų. Pasklis tvaikas ir demonas vos jį užuodęs bėgs ir niekad daugiau arti jos nesirodys. Normaliai ta frazė vedybinis kambarys neužstringa, atrodo, kad tai yra tas kambarys, kur jie pirmą savo naktį susituokę praleis. Bet istorija to vedybinio kambario dabar biškį atskleisim ir pamatysim, kad ties smilkalų deginimas tam kambarį turi visą prieš istoriją, pagal kaip tas kambarys numatytas statyti. Tai jaunasis įeina į vedybinį kambarį, pabroliai liūdi nuo jo atskirti. Jėzaus vestuvių diena yra tada, kada jis yra atskirtas nuo savo mokinių ir jie liūdi jo mirties dieną. Pagal žydų tradiciją buvo labai specifiškai nurodymai, kaip šitas vedybinis kambarys turi būti pastatytas. Vedybinis kambarys yra modeliuotas pagal tabernakulį Jeruzalės šventovėje. Ir ne tik pagal patį tabernakulį, bet pagal šventų švenčiausiąją. Grįžtam į Jeruzalę, Seną Testamentą ir pasižiūrim, apie ką mes čia kalbam. Išėjimo knygos 26 skyrius 31-37 eilutė. Tenai Dievas duoda nurodymus, kaip turi atrodyti švenčiausiąją vietą šventykloje. Rašo, padarysi uždangą iš plonos suktinių siūlų drobės su kerubais, juose meistriškai įsiuvinėtais mėlynos, violetinės ir tamsai raudonos spalvos siūlais. Pakabinsi ją ant keturių aukso aptrauktų su auksiniais kabliais akacijos medžio stulpų, stovinčių ant keturių sidabrinių pastovų. Dievas labai detaliai išdėstė, kaip turi atrodyti jo šventovė. Anksčiau toj pačioj išėjimo knygoj buvo nurodyta, ką sunešti, kad parengti. Ir vėl ten mėlynos, violetinės ir tamsiai raudonos spalvos siūlai, plonos drobės, ožkų vilnos, kitaip sakant, labai spalvingai ir margai išdėstomis drobėmis. Bandysiu paaiškinti tą skirtumą. Ta dalis, pati švenčiausia vieta šventyklos, buvo tabernakulis ir jame atskirta dalis, nurodyta 20 kubitų per 20 kubitų per 20 kubitų. Tai reiškia, kad tas šventų švenčiausioje vieta turėjo būti tobulas kubas. Ir tai buvo švenčių švenčiausiai. Ten buvo pastatyta sandoros skrynė, perskirta drobė pakabinta ir į tą vietą, kur sandoros skrynė į švenčių švenčiausiai, aukščiausias kunigas galėjo įeiti aukoti už nuodėmę žmonių vieną kartą į metus. Kita pusė tos perdangos buvo ir menora, ir stalas, kur buvo aukojama duona ir kur buvo smilkalai aukojami. Žydų tradicijoje šitas vedybinis kambarys buvo pastatytas tiksliu kubu, kad jis atitiktų švenčių švenčiausiosios vietą. Dievas sudaro savo tą vietą ir tą švenčių švenčiausią, kaip atėjo per tradiciją, atsirado pas mus, mūsų bažnyčioje, kaip po tabernakulis, kur Jėzus laikomas, kur laikoma Eucharistija. Krikščionių bažnyčiose yra įvairiai atskirta ta švenčių švenčiausia, bet visur yra kažkokia vieta ypatinga, atėjusi iš žydų tradicijų, iš šventyklos. Tai ta švenčių švenčiausiaja vieta žydų šventovėje, Jeruzalės šventovėje, atitinka ta vieta, kur esminis ryšys sandoros tarp Dievo tautos ir Dievo laikoma. Pagal tą modelį padaro kambarėlį su tuoktinėms, kad jie pradėtų savo santuoką arba įvykdytų savo santuoką šventų švenčiausioje vietoje ir tame parodoma, kokią vietą ir žydų tikėjimą santuoką turėjo. Jėzus užlipa ant kryžiaus, įlipa į savo vedybinę lovą, šventų švenčiausiąją vietą, kad įvykdytų savo santuoką su žmonija. Ten yra, kur sandora tarp Dievo ir žmonijos yra daroma, įvykdoma. Skaitom šventajame rašte, kad Jėzaus mirties valanda plyšta šventyklos atdanga. Nuo viršaus iki apačios. Kalbama apie tą perskirą šventyklos tabernakulyje, kuri atskiria švenčių švenčiausiąją vietą nuo likusio tabernakulio. Tai, kas atskiria Dievo buvimą nuo žmonijos. Tai tuo pasakojimu, kurį girdim, kai skaitome verbų sekmadienį ir per didį penktadienį Kristaus kančią, byloja apie sudarytą vienybės sandorį, panaikinamas atskirimas tarp Dievo ir žmogaus. Ar kaip kardinolas Ratzingeris, popiežius Benediktas XVI rašė, Dievas ir žmogus tampa viena. Turbūt per dažnai nemąstėt, o gal ir mąstėt, apie nukryžiavimą kaip po pagrindinį įvaizdį santuokos. Daug kas vadina savo vyrą ar žmoną kaip mano kryžius, bet... Čia gal kita prasme. Nukryžiavimas romėnų laikais buvo iš tikrųjų didžiausias žiaurumas. Mes gal per daug ir nemastom, gal gavėnios metu einant kryžiaus kelią, pamastom apie tokius dalykus, bet gal šių laikų geriausias pristatymas buvo filme Pasija, Kristaus kančia, kur daug kas pasipiktino dėl kraujo ir žiaurumo. Bet toks ir buvo. Kai nuplakdavo, nuplakdavo gan giliai ant tų uždėti molio šipuliai ir nutraukdavo odą. Tokiu būdu paruošdavo tam nukryžiavimu. Istorijoje yra labai plačiai išpasakojama, ant kiek buvo žiaurūs romėnų kariai, kad nugrasintų priešus kartais plakdavo, kol vidiniai organai nepradėjo lietis lauk iš kūno. Tai kraujo klanai pusgyvius nuplakdavo ir buvo laikoma gėdinga mirtis. Vieną kartą, kai šturmavo Jeruzalę, ten mes visada matom tris kryžius. Kai vienas generolas ten turėjo užsitikrinti, kad nebūtų pasipriešinimų, imdavo ir nužudydavo 500 žydų per dieną. Ir ne vieną dieną, bet apsuptis tuko keletą savaičių, ant tie, kad istorikai rašo, kad pritrūko medžių, ant kurių kabint kūnus. Tai faktas, kad Jėzus pasirenka šitą įrankį kaip po įvaizdį ir vietą savo santuokai, sandorai, yra itin mislingas. Ir iš pirmo žvilgsnio nelabai suprantamas. Tačiau yra keli elementai to nukryžiavimo, kurie iš tikrųjų žydiškom akim labai aiškiai ir garsiai byloja, kad čia vyksta santuoka. Bet reikia žinoti žydų tradicijas. Visi žinom, kad Jėzus buvo vainikuotas erškėčiais. Mato evangelijoje rašo, valdytojo kareiviai nusivedė Jėzų į įgulos būstinę ir surinko aplink jį visą kuopą. Jį išrengė ir apsiautė raudoną skraistę. Nupynė erškėčių vainiką, uždėjo jam ant galvos, o į dešinę įspaudė nendrę. Paskui tyčiodamiesi klūpčiojo prieš jį ir sakė, sveikas žydų karaliau. Spjaudydami jį, stvėrė iš jo nendrę ir čaižė per galvą. Pasityčioje iš Jėzaus kareiviai nusiautė skraistę, apvilko jo paties drabužiais ir išvedė nukryžiuoti. Jono evangelijoje girdim panašų pasityčiojimą. Jeigu jūs atsirandat vestuviniam pokelį ar vestuvėse, kaip jūs atpažįstat, kuris yra jaunasis? Bent jau su kostimu. Jei pasipuošęs, tai su fraku ir fraku, kur skiriasi truputį nuo to, kur pabroliai. Mes tą visi žinom, ar ne? Žydų vestuvėse jaunąjį atpažinsi, nes jis yra tas, kuris dėvi karūną ant galvos. Jaunasis yra tos dienos ir tos šventės karalius. Jau pradeda tas erškėčių vainikas kitaip rodytis. Giesmių giesmei, trečiam skyriui 11 eilutė rašo, Ziono dukros išeikite ir pasižiūrėkite į karalių Saliamoną. Į vainiką, motinos jam uždėta per vestuves, jo širdies džiaugsmo dieną. Žydai labai samoningai suprato, kad vainikas, karūna, nurodo, kad čia visiškai gali būti vestuvių diena. Kita dalyka, ką Jėzus turi per savo nukryžiavimą, yra tunika be siūlės. Burtų metimas dėl tos tunikos grynai pragmatizmas. Nenorėjo suplėšyti nesuplėšiamą drabužį, kuris negali būti suplėšiamas, nepažeidžiant iš pagrindų jį, jo vertę. Kareiviai nukryžiavę Jėzų pasiėmė jo drabužius ir padalijo juos į keturias dalis. Kiekvienam kareiviui po dalį. Pasiėmė ir tuniką. Ji buvo be siūlės, nuo viršaus iki apačios ištisai megsta. Todėl jie tarėsi, neplėšykime jos, bet verčiau meskime burtą, kam jį tiks. Taip įsipildė raštas, jie drabužius mano dalies, meta dėl mano apdaro burtą. Šitaip kareiviai ir padarė. Jonas 19, 23, 25. Žydų vestuvių diena, ne tik, kad jaunasis dėvi karūną, bet jis yra aprengtas kaip kunigas. Pagal tradiciją jis yra kunigas tai dienai. Kunigų knygoje 21:10 aukštasis kunigas dėvi drabužį, kurio negalima plėšyti. Kunigas esantis savo brolių vyriausias, ant kurio galvos buvo išlietas patepimo aliejus ir kuris buvo pašventintas vilkėti šventuosius drabužius, netaršys savo plaukų, neplėšys savo drabužių. Jėzus užlipa ant kryžiaus kaip kunigas, kuris ateina aukoti auką Dievui. Ir tas vedybinis kambarys tabernakulyje, kuriame aukojamos pagrindinės aukos Dievo, dabar šiuo momentu yra kryžius, o atskirtas nuo savo pabrolių, pats Jėzus tampa šventų šventovė. Sandora, kuri tarp Dievo ir Izraelio laikoma šventų šventovėje. Sandoros skrynioje buvo laikoma 10 Dievo įsakymų plokštės, tarp kitų dalykų. Tos sandoros ženklas laikomas šventų šventovėje, kaip ir sandora tarp jaunojo ir jaunosios, kuri įvyksta vedybinio kambario tabernakulyje. Pranašas Malachijas, kaip ir rašo apie tą sandorą, jūs klausite, dėl ko taip? Dėl to, kad Viešpats buvo liudininkas, kai tu tapai neištikimas savo jaunystės žmonai, nors ir tavo draugė, ir per sandorą tavo žmona. Tai Jėzus apsirengęs kaip kunigas, kad aukotų savo kūno ir kraujo vedybinę auką už žmoniją. Ir trečias momentas nukryžiavimo scenoje yra perdurtas šonas. Kraujas ir vanduo plaukiantis iš Jėzaus perdurto šono. Ir čia mums duodamas vėl įvaizdis, kuriam reikia pažinti Senąjį Testamentą. Pradžios knygos antros skyriaus 21-24 eilutės. Tuomet Viešpats Dievas užmigdė žmogų kietų miegų ir jam miegant išėmė vieną jo šonkaulį, o jo vietą užpildė raumenimis. O iš šonkaulio, kurį Viešpats Dievas buvo išėmęs iš žmogaus, padarė moterį ir atvedė ją pas žmogų. O žmogus ištarė, ši pagaliau yra kaulas mano kaulų ir kūnas mano kūno. Ši bus vadinama moterimi, nes iš jos vyro ji buvo paimta. Todėl vyras palieka savo tėvą ir motiną, glaudžiasi prie savo žmonos, jie tampa vienu kūnu. Cituojama ir Pauliaus laiške efeziečiams, bet čia vėl neužtenka paviršutiniško skaitimo. Jei pasižiūrim į tekstą pradžios knygoje, hebrajiškai vienas žodis atstovauja du žodžius vertime. Hebrajiška cela turi dvi prasmes. Šonkaulis arba šonas. Ir štai iš to šonkaulio ar iš to šono gimsta tas, kur su juo taps vienu kūnu. Jėzus užmiega mirties miegu ir iš jos šono išteka kraujas ir vanduo. Kilmė ir įsteigimas ar pagrindas santuokos tarp Kristaus ir bažnyčios. Ne tik bažnyčios gimimas, bet ir tuos santuokos fundamentas. Kaip Paulius sako, tai yra tas didysis slėpinys. Sekinti vieta šventam rašte, kad mes suprastumėm šitos Kristaus santuokos slėpinį, yra suprasti, kad tos vestuvės dar nesibaigė. Vestuvinis pokylis tęsiasi. Ir Kristus vėl savo palyginimuose mums duoda suprasti šitą iš esmės. Savo palyginime tai jaunai, kuris grįžta parsivesti jaunąją į namus. Pagal Talmudą, prieš pradedant santuoką, vyras turėjo pasirengti vestuvėms. Pasistatyti namą, pasisodinti vynuogyną ir tada ženytis. Šiais laikais mes biškį kitą eiliškumą darom. Susituokėm ir galvojam, kur paimt paskolą, kad galėtumėm įsinuomoti butą. Jaunasis parengė vietą savo jaunajai. Tame supratime, pasiklausykite į Jėzaus žodžius per paskutinę vakarienę. Tegul neįsigąsta jūsų širdys, tikite Dievą, tikėkite ir mane. Mano tėvo namuose daug buveinių. Jeigu taip nebūtų, argi būčiau pasakęs, einu jums vietos paruošti. Kai nuėjęs paruošiu vėl, sugrįšiu ir jūs pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Tai yra jaunasis, kalbantis savo sužadėtiniai, kad jis eina ruošti jai vietos. Vėl Jėzus įsiduoda pakankamai tiesioginiai, pristatant savo palyginimą apie jaunikį, kuris vėluoja sugrįžti į vestuvinį pokylį. Jis pristato Dievo karalystę kaip jaunasis, kuris netikėtų laiku atvyksta. Tai įėjimas svečių į didžiojo vestuvinio pokylio džiaugsmą. Ir vėl senosios žydų tradicijos vestuvinės. Šiai dienai svarbiausias momentas įsiunčiant jaunuosius į naują gyvenimą yra pokylio pabaigoje, kai jie sėdi ir išvažiuoja į medaus mėnesį ir visi juos išlydė. Nuomet jaunasis vėliau grįžta į besitęsintį pokylį ir pasiema savo jaunąją grįžti į jo namus. Tai yra tas momentas šitame palyginime. Grįžta pasiimti jaunąją į namus. Jaunasis atvyksta ir uždaro duris. Netikėtas Mesijaus sugrįžimas ir paskutinis teismas pristatomas. Vestuvinis pokėlis, kas yra dangaus karalystė, ir mergaitės pasiruošusios ir tos nepasiruošusios. Jei kalbam apie tą vestuvinį pokėlį, yra viena knyga šventajame rašte, kur beveik visa yra skirta tam pokėliui. Kuri knyga? Apreiškimo Jonui. Apokalipsė. Avinėlio vestuvės. Apreiškimas 19 skyrius. 6-7 eilutė, vestuvės tęsės. Apreiškimo 21 skyrius, 1-4 eilutė. Aš regėjau naują dangų ir naują žemę, nes pirmasis dangus ir pirmoji žemė išnyko ir jūros taip pat nebeliko. Ir išvydau šventą į miestą, naują Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus nuo Dievo. Ji buvo įsipuošusi kaip nuotaka savo sužadėtiniu. Amžinoji santuoka su Dievu ir naujoji yra Jeruzalė. Vėl, kuo daugiau mes pažįstam ir terminų, tiek graikiškų, tiek hebrajiškų, atsiskleidžia viskas naujai. Apokalipsė, arba kaip mes verčiam apreiškimo knygą, apokalipsė žodis turi antrą reikšmę. Tai yra veliumo nuėmimas nuo nuotakos. Nuėmimas, kad pamatytumėm tą jaunąją. Vėl 21 skyriaus apreiškimo knygos. Jau suprantant tą antrą reikšmę apokalipsės, jo ilgis, plotis ir aukštis lygus. Šitame pristatyme visi esame girdėję, aš tikiuosi, kad jau pagavot kai kuriuos dalykus. Yra pristatomi ta sužadėtinė, avinėlio sužadėtinė, keturiais bruožais. Naujoji Jeruzalė, naujasis Izraelis, naujoji šventykla ir naujasis Edenas ar rojus. Pažvelkime kiekvieną iš jų atskirai. Jeruzalė, šventasis miestas, yra avinėlio sužadėtinė. Ir ką rašo pranašas Izaijas? Dėl Ziono aš netylėsiu, dėl Jeruzalės aš nenurimsiu, kol jos teisumas kaip aušra nesušvis ir jos pergalė kaip deglas nesuliepsnos. Tu būsi puošni karūna viešpaties rankoje, karališka diadema savo Dievo dešinėje. Tavęs daugiau nebevadins paliktaja ir tavo šalies nunokotaja. Tu būsi vadinama į mano žavesys, o tavo į šalis ištekėjusia, nes viešpats tavimi žavisi, už jo yra ištekėjusi tavo į šalis. Kaip tuoktųsi vaikinas su mergele, taip tavasis statytoja susituoks su tavimi, kaip džiaugiasi nuotaka jaunikis, taip tavimi džiaugsis tavasis Dievas. Antrasis bruožas yra naujoji Jeruzalė. Kai užtinkam šventajame rašte tų sąrašų ilgų, kartais sunkiai suprantamų, nepasitenkinti tik prabėgti, ką mes dažniausiai darom. Bet reikia pasiknisti. Ir atrandam tada tikrai aukso gijas. 12 vartų stovauja 12 genčių Izraelio tautos. 12 avinėlių ar perlų yra 12 apaštalų. Ir tas ilgas sąrašas brangakmenių atstovauja naujosios Dievo tautos žmonių ar sielų spindesį. Dievo akise jos sutauktinės spindė kaip brangakmenis. Tuos 12 išvardytų brangakmenių taip pat buvo aukščiausiojo kunigo apdengalo, tie 12 brangakmenių įdėti su prasme, kad tai 12 genčių. Jis atstovauja visą tautą. Beskaitant, bandžiau pabrėžti. Naujoji šventykla. Trečias bruožas. Šventų švenčiausioje yra pastatytas kaip tobulas kubas ir taip pat danguje. Dievo šventykla yra tobulas kubas, kur yra irgi vedybinis kambarys. Dievo ir jo tautos. Pirmą karalių knygoje rašo pačioje namų gilumoje. Jis įrengė vidinę šventovę, kad ten būtų padėta viešpaties sandoros skrynia. Vidinės šventovės vidus buvo 20 uolekčių ilgumo, 20 uolekų platumo ir 20 uolekčių aukštumo. Jis aptraukė jos vidų gryno aukso ir pastatė ten kedro aukurą. Dievo santuoka, žydų santuokos, Dievo sandora su savo tauta yra ta šventų švenčiausia vieta, kur Dievas gyvena. Bet girdėjome apreiškimo knygoje, bet aš jame nemačiau šventyklos, nes viešpats visagalis Dievas ir avinėlis yra jo šventykla. Pati nauja šventykla yra gyva Dievo šventovė. Taip pat apreiškimo knygoje kitoj vietoj dar rašo. 22 skyrius, 1-5 eilutė. Angelas parodė man gyvybės vandens upę tvaskančią tarsi krištolas, ištekančią nuo Dievo ir avinėlio sosto. Aikštės viduryje tarp upės atšakų auga gyvybės medis, duodantis 12 derlių, kiekvieną mėnesį vedantis vaisių, o to medžio lapai tinka tautoms gydyti. Nieko prakeiktino nebebus, mieste stovės Dievo ir avinėlio sostas, ir Dievo tarnai garbins jį. Jie regės jo veidą, ir jų kaktose bus jo vardas. Nakties nebebus, jiems nereikės nei žiburio, nei saulės šviesos, nes viešpats Dievas jiems švies, ir jie viešpataus per amžių amžius. Paskutiniai švento rašto knygoj mes girdime tuos pačius terminus, ką girdėjom pirmoje šventos raštos knygoje. Gyvybės vandens upė. Gyvybės medis. Dievas mus gražina į naują rojų. Adomo ir Ievos vestuvės Edono sode dabar perima naujojo Adomo ir Ievos vestuvės naujam Edene. Ir tai mes ateinam iš šventojo rašto su ta kraitimi informacijos į dabartinį bažnyčios mokymą apie sakramentus. Ir visi atsispindi santuokinių supratimų tarp Dievo ir jo žmogaus. Katekizme 16.12 straipsnis. Dievo ir jo tautos Izraelio sandora tarytum sutuoktinis ryšys. Parengė naująją ir amžinąją sandorę, kurioje Dievo sūnus, įsikūnydamas ir atiduodamas savo gyvybę tam tikrų būdų, susivienijo su visa savo išgelbėtąją žmoniją, taip paruošdamas ją avinėlio vestuvėms. Krikštas tampa prieš santuokinę vonę nuplovimas. Jaunoji eidavo nusimaudyti prieš santuoką, ją papuoždavo aptepdavo aliejais, papuoždavo. Jinai buvo atskirta nuo kasdienybės, tokiu būdu padaryta šventa, pašventinta, kad būtų savo jaunajam. Jau ir pirmieji bažnyčios mokytojai byloja apie šitą. Duodamas naujakrikščiui naujas rūbas. Apie tą byloja giesmių giesmė, kur nusirengiama ir užsidedama baltas rūbas. Apie tą byloja ir apreiškimo knyga. Ir apie tą vestuvinį apiplovimą krikšto vėl kalba katekizmas 16-17. Visas krikščioniškas gyvenimas yra pažymėtas Kristaus ir bažnyčios, tarytum jaunikio ir nuotakos meilė. Jau krikštas, įžengimas į Dievo tautą, yra jungtuvių slėpinys. Tam tikra prasme yra vestuvinis apiplovimas prieš vestuvių puotą, Eucharistiją, o krikščioniškoji santuoka tampa veiksmingu ženklu Kristaus ir bažnyčios sandoros sakramentu. Pakrikštytųjų santuoka ženklindama ir teikdama malonę yra tikras naujosios sandoros sakramentas. Jau girdėjome apie Eucharistiją, eucharistinę puotą, kuri vėl apreiškimo knygoje kalba apie avinėlio vestuvių pokylį. Eucharistija čia žemėje yra pradžia to pokylio, kuriame mes dalyvausim. Ir galima pradėti mąstyti, dalyvaujant mišiose, kad mes esam jau vestuviniam pokylyje. Vieną supratimu mūsų pačių vestuviniam pokylyje. O pati santuoka yra daug daugiau negu mano ar kito asmeninis, nors ir laisvos valios apsisprendimas. Mes įžengiam į labai gilų ir platų slėpinį. Ir šita visas supratimas niekaip neįskiriamas nuo sakramentų. Tai yra ženklas Kristaus ir bažnyčios meilės ir ta pati didelė paslaptis, kur Paulius mato, žvelgdamas į Kristų ir bažnyčią. Tas paklusnumas, kur visada užkimba žmonom, kad reikia būti paklusniom. Jei žiūrim iš Kristaus perspektyvos, pirmas laiškas korintiečiams 15:28. Kai jam bus visa pajungta, tuomet ir pats sūnus nusilenks tam, kuris buvo viską jam pajungęs, kad Dievas būtų viskas visame kame. Tas paklusnumas yra Kristaus paklusnumas tėvui, kaip ir vyro meilė žmonai, kaip Kristus mylėjo bažnyčią, yra jo savęs pasiaukojimas. Popiežius Pijus 11 Kasti Konubi apie šį paklusnumą šitai prašė. Šis paklusnumas nepaneigia ir nepašalina laisvės, kuri visiškai teisėtai priklauso moteriai, tiek dėl jo žmogiško asmens orumo, tiek dėl kilnių žmonos, motinos, draugės pareigų. Jos negali sumenkinti bet koks vyro įgeidis, gal net nederintas su protu ar žmonos kilnumu. Taip pat nemokoma, kad žmoną reikia prilyginti asmenims, teisėje vadinamiems nepilnamečiais, kuriems dėl negebėjimo brandžiai spręsti ar nepatyrimo žmogiškuose dalykuose paprastai neleidžiama laisvai vykdyti savo teisių. Tik tai draudžiamas, perdėtas laisvumas, kuris neatsižvelgia į šeimos gerovę. Draudžiama šiame šeimos kūne atskirti širdį nuo galvos, nes tai reikštų didžiulę žalą visam kūnui ir betarpiškai grėstų jį sunaikinti. Juk jei vyras yra galva, tuomet moteris yra širdis. Ir kai vyras turi valdymo pirmenybę, taip žmona gali ir privalo ginti savąją meilės pirmenybę. Kasti Konubi 27 skyrius. Žmona yra meilės ikona, vyras yra besiaukojančios meilės. Mes labai dažnai minime tą kanoninį apibrėžimą, kad santuokos tikslas yra be jūsų tuoktinių gėris ir vaikų sulaukimas. Bet jei tikrai pasižiūrim, santuokos esminis tikslas yra dėl dviejų sutuoktinių šventėjimo ir išganimo. Tam ir Kristus sudarė savo santuoką. Tas dalyvavimas santuokoje yra dalyvavimas kryžiaus slėpinyje. Tokia yra krikščioniška santuoka. Sekdami Kristumi, atsižadėdami savęs, imdami savo kryžių, sutuoktiniai galės išmanyti pirminę santuokos prasmę ir Kristaus padedami ją gyventi. Šis krikščioniškos santuokos malonė yra Kristaus kryžius, viso krikščioniško gyvenimo versmė ir vaisius. Berods kroatai turi labai gražias apeigas pagal savo tradiciją. Jaunieji per santuoką susikabina rankas, abu laikydami kryžių. Kunigas ant jų rankų uždeda stulą ir tas kryžius tampa jų šeimos kryžius. Tai yra tas kryžius, prie kurio jie meldžiasi, tas kryžius, prie kurio jie eina sunkiuose laikuose. Kryžius ir savęs pasiaukojimas yra centras krikščioniškos santuokos. Jėzus tą išgyveno dėl mūsų ir jis, dalyvaudamas kaip o trečias asmuo santuokoje, padeda mums tai išgyventi. Kaip apaštalas Paulius rašė, šita paslaptis yra didelė. Aš tai sakau, žvelgdamas į Kristų ir bažnyčią. Ačiū uždėmesi.
Girdėjote Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo pranešimą Aš, tu ir jis iš Lietuvos šeimos centrų metinės konferencijos Dievo sūnus ateina pas visus be išimties apie šiandienos sužadėtinių pastoracinį palydėjimą, vykusio Šiauliuose kovo 23 dieną.